بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام أتمان أكملان على خير خلق الله مبعوثا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله الإخلاص والقبول. وبعد، فرحات قرداش ويرو.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دست نمازın bəyənilən əməlləri,
yəni
sünnələri.
Sünnələri.
Birincisi, dişləri misvakla təmizləmək. Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, onda onlara hər dəst namazla bərabər misvakdan istifadə etməyə əmr edərdim. Hədis səhihdir, Sahih-ü Cəmi, Əhməd Əl-Fəth Əl-Rabbani. İkinci, dəst namazın əvvəlində əlləri üç dəfə yumaq. Osman radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dəst namazını vəsf etdiyi hədisdə deyir ki, o dəst namazdan əvvəl əllərini üç dəfə yudu.
Fikirən qardaşlar, burada bir dənə məsələ var, çox mühüm bir məsələdir. Bəzi insanlar nə edir? Dəst namaz başlayanda biləkləri, əlləri üç dəfə yuyur. Və sonra nə edir? Həqiqətən Quranda əmr olunan əlləri çatanda, iləmir faqqeyin, dirsək olan, nə edir? Dirsəkdən diləyə kimi yuyur. Diləyə özünü yumur. Bu böyük xatadır. Mütlə dirsəklə bərabər düz barmaqların uclarına kimi yumalıdır. Aydındır. Və yaxud barmaqların ucundan dirsəyə kimi yumalıdır. Çünki birincisində o sadəcəlik müstəhəb, sünnəti yerə yetirmişdir. Sanki dəst namazı hələ də girməmişdir. Çünki biləkləri tək yumaq birinci əvvəl başlayanda sünnətdir. Ancaq indisə o nəyi yuyur? Dəst namazın farz olan yerlərini. Yəni əl, barmaqların ucundan dirsəklə bərabər. Çünki burada mütlə artıq onu tam yumalıdır. Aydındır.
Yuxarıdakı hədis Buxari, Müslim, Əbu Davud və Nəsai-də gəlmiş və bu hədis Müslimin tərtibatına əsasən verilmişdir. Üçüncü, ağız və burnu birlikdə bir ovuc su ilə üç dəfə yumaq.
Fikir verin, bir ovuc su ilə eyni zamanda ağız və burnu yulması bütün hədislər bunu göstərir. Və səhif də budur, və hədislərin hamısı səhifdir, demək sünnət də budur. Baxmayaraq ki, uləma ağızla burun yaxalama məsələsində altına görüşü var. Təfsilata girmirəm, dinləyicini azdırmaq üçün. Şübhəsiz ki, sünnət olan bir ovucla ağızla burnu eyni zamanda su almaq, ağzı madmada eləmək, suyu hərəkətə salmaq, buruna da suyu almaq və ixrac eləmək və bunu üç dəfə eləmək. Bir, ağızla burun təmizləmək. İki, ağızla burun təmizləmək. Üç, ağızla burun təmizləmək. Ən güclü görüş və ən güclü sünnə budur.
Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dəst namazını başqalarına öyrənəndə demişdir. O ağzını və burnunu birlikdə bir ovucudan yudu və bunu üç dəfə təkrarladı. Müxtəsər Sahih Müslimdə gəlmişdir. 4. Orucu olmayan hallarda ağız və burnu dərindən təmizləmək. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, orucu olmayan vaxtlarda burnunu dərindən təmizlə.
Allah xüsus pusunda.
Hədis səhihdir, Əbu Davud rivayətidir. 5. Sağ əzaları sol əzalardan öncə yumaq. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqqabısını geyindikdə, saçını daradıqda, dəstəmaz aldıqda və ümumiyyətlə bütün yaxşı işlərində sağ tərəfdən başlamağı xoşlayardı. Buxari, Müslim və Nəsai. Həmçinin Osman radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmazını vəsf edəndə birinci sağ, sonra isə sol əzasını yuduğunu demişdir. 6. Dəstəmaz suyu ilə isladılmış əzaları əl ilə sürtmək.
Buna da dərk deyirlər. Əd-dəlku. Əd-dəlku. Dərk nədir? Dəstəmazın nələrindəndir? Sünnələrindən. Ki verin.
Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm ovcunun üçdə biri qədər su gətirdilər və o, dəstəmazı alıb əli ilə dirsəklərini sürtdü. Hədisin sənədi səhihdir. Səhih ibn Xüzeymə. 7. Əzaları 2 və ya 3 dəfə yumaq. Osman radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən əzalarını 3 dəfə yudu. Digər səhih rəvayətlərdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən bəzən əzaları bir dəfə, bəzən də iki dəfə yuyardı.
Xatırlayın, ən birinci dərsdə bu məsələyə biz toxunduq. Bir dəfə yusan səhihdir, vacib yerinə yetirildi. 2 dəfə də yursan caizdir. 3 dəfə həmçinin yazısı salan ilk dərsdə qeyd edildi ki, bir insan bir dəstə namazın içində sayı qaçıda bilər qəsdən. Yəni bir əzanı bir dəfə ancaq tam düzgün şəkildə almaq şərti ilə, farzı ödəmək şərti ilə. Digər əzanı istəsə 2 dəfə, digər əzanı 3 dəfə elə bilər bir dəstə namazın içində. Və ən səhih nədir? Sünnətə uyğun hamısını 3 dəfə 3 dəfə eləmək aydındır və bunlar hamısı caizdir və bunlar hamısı variddir. Yəni bizə gəlib çatıb hədis yolları ilə.
Yuxarıdakı hədis Həsən səhihdir. Səhih Sünən Əbu Davud, Buxari. Buxari bu hədisi Abdullah ibn Zeyddən rəvayət etmiş. Əbu Davud və Tirmizi. Hədisi Əbu Hüreyradan rəvayət etmişlər. Bəzi hallarda başa 2 dəfə məsh etmək müstəhəb sayılır. Rəvayətdə deyilir ki, Osman radiyallahu anhu dəstəmaz alaraq başına 3 dəfə məsh çəkib dedi. Mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dəstəmaz aldığını görmüşəm. Hədisin hökmü Həsən-ü Səhih, Səhih Sünən Əbu Davud və Əbu Davud 110. 8. Əzaların ardıcıllıqla yulması. Əzaların ardıcıl yulması Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem adəti idi. Belə ki, onun dəstəmazını vəsf edənlər Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem bu ardıcıllıqla dəstəmaz aldığını qeyd edirdilər. Lakin Miqdam ibn Mədikərbdən səhih sənədlə nəql olunur ki, o Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alması üçün su gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaza başlayaraq əllərini, üzünü, sonra qollarını dirsəklərə qədər 3 dəfə yuyub, ağzını və burnunu 3 dəfə yaxalayıb, sonra başına və qulaqlarına məhs edir. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Əbu Davud. 9. Dəstəmazdan sonra dua oxumaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim dəstəmaz alıb, onu kamil şəkildə edər və sonra bu duanı Əşhədu ən lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluh. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə və itayətə layiq haqq məbud yoxdur, o təkdir, şəriksizdir və şəhadət verirəm ki, Muhammed onun qulu və elçisidir. Deyərsə, cənnətin 8 qapısı da onun üzünə açılar və o istədiyi qapıdan cənnətə daxil olar.
8-ci şöbəyə baxın, qardaşlar, ət-tərtib. Tərtib məsələsi göründüyü kimi ixtilaflıdır. Tərtib sünnətlərdən deyil, vaciblərdəndir. Dəstəmazın tərtibi vaciblərdən. Niyə görə? Çünki Sünən Əbu Davudda gələn bu hədis, elhamdülillah, səhət cəhətdən də səhih olsa, bəzi məsələlər var ki, hərdən bəzi hallarda bəzi istisnalar olur. Məsəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xas olan hal məsələlərdə olan şeylər. Bu məsələdə muhaqqiq hədis alimləri araşdırma aparırlar və hökm çıxarırlar. Aydındır? Və ixtilaf yenə də var. Şəxsən mən özüm üçün Şeyx Süleyman Ruhaylinin və əksər ulemanın tərtibin məsəl vacib olması görüşünü seçdim.
9. Dəstəmazdan sonra dua oxumaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim dəstəmazı alıb onu kamil şəkildə edər və sonra bu duanı Əşhədu ən lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluh deyərsə, cənnətin 8 qapısı da onun üzünə açılar və o istədiyi qapıdan cənnətə daxil olar. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim. Tirmizinin rəvayətində bu sözlər əlavə olunur. Allahümmə cəlni minət-təvvabin və cəlni minəl-mutatahhirin.
Allahümmə cəlni minət-təvvabinə və cəlni minəl-mutatahhirin.
Allahım, məni tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən et. Hədis səhihdir, səhih Sünən Tirmizi.
Bunu əsli Quran kərimdə, Əl-Bəqara surəsində, İnnə Allah yuhibbul mutatahhirin. Həmçə, İnnə Allah yuhibbul mutatahhirin. Tövbə surəsində mutatahhirin, Əl-Bəqara surəsində mutatahhirin. Atala təmizlik görənləri, təmiz olanlar sevir.
Əbu Səid radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Kim dəstəmaz alıb bu duanı, Subhanək Allahümmə və bihəmdik, Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, Əstəğfiruqə və ətubu iləyik. Ey nöqsənsiz və pak olan Allahım, sənə həmd olsun. Şəhadət verirəm ki, səndən başqa ibadətə və itayətə layiq haqq məbud yoxdur. Səndən bağışlanmağımı diləyir və sənə tövbə edirəm. Deyərsə, dəri, yəni qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər və buna pergament deyilir. Dəri üzərində yazılı xətmi vurular və qiyamətə qədər sınmaz. Hədis səhihdir, Tərğibut-Tərhib, Müstədrakül-Həkim, dəstəmaz əsnasında dua oxunması haqda heç bir səhih rəvayət yoxdur.
Bu qeyd nəyə aiddir? Siz bilirsiniz ki, bəzi insanlar dəstəmaz əsnasında hər əza üçün dualar uydurublar özlərindən. Hər əza üçün özlərinə dualar uydurublar və bunların heç birinin əsli, əsası yoxdur. Ona görə rivayət olunur ki, ulemada bir nəfərin yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, şeyx, məni dəlilikdə ittiham edirlər. Neysə, şeyx deyir ki, sən dəliyə oxşamırsan. Sonra günlən bir günü dəstəmaz alınır, görür ki, bu insan dəstəmanızın hər əzasında dualar oxuyur. Allahumma, misal üçün, üzünü məsə çəkəndə deyir ki, qiyamət günü üzümə ağartdığın kəslər sırasında ağart, qaraltma, misal üçün, əllərini yuyanda, ya Rabb kitabını sağından ver, soluna vermə və hər əzası üçün. Alim deyir ki, doğrudan da dəlisən. Alimdeki doğrudan da dəlisən. Neyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dinində olmayan bir şeyləri icad eləmək, üstəlik onu etiqad eləmək, əməl eləmək dəlilikdən başqa bir şey deyil.
10-cu. Dəstəmazdan sonra 2 rükət namaz qılmaq. Belə ki, Osman radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazını vəsb etdiyidən sonra demişdir. Kim mənim aldığım bu dəstəmaz kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb artıq heç bir şey düşünmədən 2 rükət namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm süb namazından öncə Bilal radiyallahu anhuya belə dedi. Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver. Çünki mən sənin ayaqqabılarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm. Bilal dedi, mənim könüllü etdiyim əməl budur ki, mən istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı hər dəfə dəstəmaz alanda mənim taleyimə yazılan sayda namaz qılıram. Buxari Müslim.
Yaxşı, bəzi də çoxlu faydalar var, əziz qardaşlar. Faydalardan biri nədir? Burada sünnətin hansı növüdür? İqrar. Çünki sünnət əhkamları keçəcək inşallah, başqa maddələrdə. Sünnət var, fi'li, sünnət var, təqrir. İqrar. Kibir. Bilal Həbəşi radiyallahu anh arda neyinir? Hər dəfə dəstəmaz alanda əzalara qurulmamış yaş-yaş namaza girərdi. Hər dəstəmaz üçün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənnətdə onun səsini, ayaq səslərini görür. Bir dəl sən deyiləm, sən oraya belə tez. Hətta bir rivayətdə gəyir ki, məndən tez gəyib oraya çatmışsan. Başqa bir rivayətdə məndən tez oraya gəyib çatmışsan. Nəzərdə tutulmur ki, qiyamət günü Bilal ən birinci girəcək. Nəzərdə tutulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem artıq onun ayaq səslərini orada gördü. Yəni, Peyğəmbər səsəm hekayənin vəsfini gedir ki, sən necə elədin ki, mənə tez getdin çatdın başqa rivayətdə. O rivayət də səhiddir. Bilal da fikirləşir ki, görəsən, mən nə eləmişəm ki, heç kimdə olmayan bir şeydir yəqin ki, o şey ilə mən Rəbbimi belə razı qoymuşam. Fikirləşir ki, ya Rasulullah, elə bir dəstəmaz yoxdur ki, necə ki, Bilal deyir, elə dəstəmaz yoxdur ki, hər dəfə istər gecə, istər gündüz, burada da qeyd edir ki, yəni onun vaxtını təyin edəməyib. İstər bəkül vaxtı, istər məkrul olmayan vaxtı, istər gecə gündüz, istər namazları, olan vaxtı namaz olmayan vaxtları. Elə ki, dəstəmaz alırdım, hər hansı bir səbəblə, mütləq dəstəmazın arxasınca nə inərdim. Allah təala nə qədər yazmışsa ikinci fayda, iki rəkat şərt deyil. Nə qədər yazmışsa o qədər namaz qılardım. Demə, dəstəmaz namazı nə qədərdir? Həddi yoxdur. Şərt deyil, iki rəkat olasın. Doymadı iki, indi qıl. Doymadı indi iki qıl. Mə kətəb Allah deyən usalli. Nə qədər Allah mənə təlim yazmış, o qədər qılardım. Bir dənə dəstəmaza görə. Və Peyğəmbər əsasən nə deyir? Deyir ki, sən bir dəfə elədin. Yox. Peyğəmbər əsasən iqrar edir bu əmələ. Susur, təsdiq edir. Susmağı ilə sanki bəli demək istəyir. Məhz bu əməl səni cənnətə salmışdı. Və Peyğəmbər əsasən Bilalın bu icad elədiyi əmələ iqrar etməsi avtomatik sünnət sayılır. Hansı sünnətlə? Sünnətil iqrar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir əməli sahabədə görüb onu təsdiq etməsi sünnətidir. Sünnətil iqrar. Deməli dəstəmaz namazı nədir? Sünnətdir. Kimin sünnətidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin. Hansı yolda? İqrar yoluyla. İlk dəfə bu sünnət necə meydana gəldi? Bilal. Radiyallahu və arzular tərəfindən. Aydındır məsələ. Fuad qardaşım oxusun. Navaqlıdır vudu. Dəstəmazı pozan şeylər. Elə deyil mi?
Bəli. Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Rabbi şahli sadri və yəsirli əmri və hlil uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Dəstəmazı pozan amillər. 1. Ön və arxa ifrazat çıxışlarından xaric olan sidik.
Buna dinlər.
Necis və ya yel.
Mə xaricə minə səbiləyin. Səbiləyin sözünə əzbəliyin. Səbil yol deməkdir. Tariq da yol deməkdir. Aydındır. Səbil, yəni çıxış yolları. İnsanın səbilləri məlumdur. Səbildən çıxan hər bir şey dəstəmazı pozur. Hətta ulema deyir ki, səbildən hamıya aid olmayan şeylər də çıxarsa pozur. Misal üçün, bəzi insanlarda qurt var. Və hətta ki, köplər var. İnsan xəstədir. Və səbiləyindən, yəni iki məxrəcdən birindən çıxır. Həmin anda dəstəmazı pozur. Çünki iki səbildən nə çıxırsa dəstəmazı pozur. Bəs ulema bunu qeyd edir. Ona görə bu qeyd çox dəqiq qeyddir. Mən xaricə minə səbiləyin. İki məxrəcdən. Və qadınlar da bilirsiniz ki, ana bətindən gələn məxrəc və eyni zaman sidi kanal məxrəci, bunlar iki müxtəlif məxrəcdir. Və üstəlik də dubur, arxa məxrəc. Burada nə ifraz olursa dəstəmazı pozur. Və Və bunun əhkamlarına biz keçən dəfə qayıtdıq. Rutubət əhkamları və s. Buyur.
Allah Teala buyurur. Və ya ayaq yolundan gəldiyiniz zaman. Maidə 6. Ayədəki ayaq yolundan sözü ifrazat çıxışlarından xaric olan ifrazat mənasını daşıyır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, hədəs edən dəstəmaz almayınca Allah onun namazını qəbul etməz.
Lə yəqbalullahu salatə əhədikum idə əhdəs hət yətvada. Hədəs sözü mənası nədir?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, hədəs edən dəstəmaz almayınca Allah onun namazını qəbul etməz. Hadramovdan Yəməndə hal-hazırda ərazi adlı olan bir kişi, ey Əbu Hüreyrə, radiyallahu anh, hədəs nə deməkdir? Əbu Hüreyrə, səsli və ya səssiz yel.
Aydındır. Yəni, dəstəmazı pozan şeylərdən də biri, səsli və səssiz yel.
Dəstəmazı pozan digər amil, məzi və ya vədinin ifraz olunmasıdır. İbn Abbas deyir, məni, məzi və vədinin hökmü belədir. Məni ifraz olunduqda qüsul alınır, məzi və vədi ifraz olunduqda isə cinsiyyət orqanını yu və namaz üçün aldığın dəstəmazı et. Rəvayət səhihdir. Səhih Sünnə Əbu Davud Beyhəqi.
Və bunu biz götürdük. Təfsilatı ilə yeni qayıdacaq. İbn Abbas radiyallahu anhumə. Allah hər ikisinə razı olsun. Atasından da özündən də çünki ikisi də sahabiyyəni cəlilə. Radiyallahu anhumə. Davam edək.
2. Dərin yuxu.
Fikir verin, dərin yuxu. Müəllif burada dərin yuxunu əbəs yerə istifadə eləməmişdi. Dərin sözündə ən-nəvmul müstəğriq və müstəğraq qəsdi var. Sanki demək istəyir ki, hər yuxu, hər cür yuxu dəstəmazı pozmur. Məhz dərin olmalıdır. Yəni, insan həqiqətən huşu özünə gedib, artıq heç nə eşitmir və heç nə duymur və anlamır. Məhz bu cürə yuxu dəstəmazı pozmur.
Bu yatan insanın yuxuya tam qapanması deməkdir. Bədənin oturacaq hissəsi yerdə ola-ola oturub yatmaq, digər vəziyyətdə yatmaqdan fərqlənmir. Hökmlər də eynidir. Safvan ibn Əssal radiyallahu anh deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə cənabət halı istisna olmaqla yüngül və ya ağır su başına getdiyimizə yaxud yuxuya daldığımıza görə 3 gün xuflarımızı çıxarmamağa əmr edərdi. Xuf, ayaq üçün dərdən hazırlanmış geyim, hədis Həsəndir, Səhih, Sünnən Nəsai, Tirmizi, Nəsai.
Hədisdə biz nə fayda götürürük? Burada dəstəmaz pozan şeylərdən birinə qeyd elədi hədisdə.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə cənabət halı istisna olmaqla yüngül və ya ağır su başına getməyimizə, yaxud yuxuya dalmağımızı
görəyib,
3 gün xuflarımızı çıxarmamağa əmr edərdi.
Yəni, cənabət üsulda mütləq xuflar çıxarılır. Bu da xuf babına gələcək inşallah. Cənabət olmadığı halda, aydındır, çıxarılmır qalır. Yəni, burada məhz bizə lazım olan şahid hədisdən yuxunun dəstəmazı pozmasının qeyd eləməsidir.
Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yuxunu dəstəmaza təsir baxımından sidik və nəcislə bərabər tutmuşdur.
Bəli.
Əli radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Göz arxa orqanın kəndiridir. Kim yatarsa dəstəmaz alsın. Hədis Həsəndir. Səhih Sünnən İbn-i Məcə, Əbu Davud. Hədisdə deyilən oyaq olmaq arxa orqanın kəndiridir. Sözlərinin mənası belədir ki, oyaq olmaq ifrazatın çıxmasını qoruyur. İnsan oyaq olduqca bədəndən çıxanları hiss edir. Neylül Əftar. 3. Xəstəlik və ya sərxoşluq səbəbi ilə huşunu itirmək. Yuxuya nisbətən belə hallarda bədənə hakim olmamaq daha realdır.
4. Zəval aql bi sukrin əv marad. Ağıl itirmək. Ümumən ulema deyir ki, hər hansı bir səbəbdə insan ağıl itirəsə dəstəmaz pozulur. Misal üçün, koma halına düşdü. Ağıl bu saçça itirilib. Və yaxud da ki, nədir? İnsan sərxoşdur. Ağıl yerində deyil. Bu saçı mükəlləf deyil və günahı ilə bərabər. Mükəlləf deyil və günahı ilə bərabər. Aydındır. Misal üçün, insan huşu getdi, yerə sərildi və dəstəmazlıydı. Sonra oyandı. Aydındır. Niyə görə? Səbəb nədir? İllə, səbəb. Çünki həmin anda insan artıq idarə olmur öz tərəfindən.
4. Cinsiyyət orqanlarına bilavəsitə şəhvət hissi ilə toxunmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, kim cinsiyyət orqanına əl vurarsa dəstəmaz alsın. Hədis səhihdir, Sünnən İbn-i Məcə, Əbu Davud İbn-i Məcə.
Müəllifin qeyd eləməsində, məssəl farcə min qeyri xailin. Min qeyri xailin heç bir vasitə səbəb olmadan, parça, alt paltarçı özü istəyir və s. Birbaşı cinsi orqana dəymətdən söhbət gedir, dəstəmaz bozan. Parça, paltar, alt paltarı, hər hansı bir şey varsa, bu ona adəti yoxdur. Məhz sözü ərəb dilində dərinin dəriyə dəyməsi deyilir. Dərinin dəriyə dəyməsi deyilir. Aydındır. Əgər onun üzərində həyl, örtən hər bir şey varsa, artıq bu məhz sayılmır. Demək, avtomatik dəstəmazı heç bir şəkildə pozma qapısı da açılmır burada. Siz şəhvət olsun, olmasın. İkinci qeyd, məmməssəl farca min qeyri həylin idə kəni bir şəhvə. Şəhvət olub olmaması söhbəti.
Başqa listəm, cinsiyyət orqanına əl vurduqda dəstəmazın pozulub-pozulmaması haqqında sual verənə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məgər o sənin bədəninin bir parçası deyil.
Çünki birinci hədisdə aleyhissalatü vesselam mən məssə zəkərahu fəliyyətə valla. Peyğəmbər sallallahu əmr edir. Kim öz cinsi orqanına əl vurarsa, aydındır, qoy dəstəmaz alsın. Hədis səhihdir. Sünnəbi Davud, İbn-i Macə, o Nəsəy, o Tirmizi.
Toxunma ilə bərabər...
İkinci hədis nə idi?
Bir insan cinsiyyət orqanı əl vurduqda dəstəmazın pozulub-pozulmaması haqqında sual verdikdə
adam gəldi ki, ya Rasulullah, görürsən əlim öz cinsi orqanına deyidi. Dəstəmaz alınmı? Soruşur bunu.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, məgər o sənin bədəninin bir parçası deyil. Hədis səhihdir, Sünnən İbn-i Məcə, Əbu Davud, İbn-i Məcə, Nəsai, Tirmizi. Toxunma ilə bərabər şəhvət hissi olmadıqca həmin orqan bədənin bir hissəsi sayılır. Çünki orqana şəhvətsiz toxunmaq bədənin hər hansı hissəsinə toxunmaq kimidir. Amma şəhvət hissi ilə toxunmaq isə bədənin başqa üzvünə toxunmaq kimi deyil. Çünki adətən başqa orqanlara şəhvət hissi ilə toxunulmur.
Sanki insan təsadüfən əli buruna dəyir. Burun da insanın hər hansı bir ət parçasıdır. Aydındır. Eləcə qəsd olmadan əli zəkərinə dəyir. Və yaxud başqasının zəkərinə dəyir, nəzər tutulur körpə uşaq. Və yaxud da ki, insan övladı məcnundur. Ruhu, ağlı xəstədir. Həddi buluğu da ötüb geçib, misal üçün öz övladının zəkərini yiyor. Təhərat aldırır və şəhvət hissi keçirmir. Həmin məsələ qiyas olunur və o gələn kitabda gələcək öz zəkəri və yaxud başqası. Yəni, nəzər tutulur övladı, xəstə və yaxud uşağı və s.
5. Dəvət yemək. Bəra ibn Azm, radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alın. Qoyun əti yedikdən sonra isə dəstəmaz almayın. Hədis səhihdir, Sünnən İbn-i Məcə, Əbu Davud, Tirmizi, İbn-i Məcə müxtəsər şəkildə rəvayət etmişdir.
Yaxşı, kim deyə bilər? Dəvə əti hansı səbəblə dəstəmazı poza bilər?
Çox yağlı.
Yox, dəvə əti bol yemişik biz Mədinədə. Orada qoyundan da çox, inəkdən da çox dəvə əti yemək imkanı çox olurdu. Heç bir şey baş vermir. Kim bilir? Ulema deyir ki, لِأَنَّ ف۪يهِ قُوَّةُ الشَّيْطَانِيَّةِ Çünki dəvədə şeytan qüvvəsi var. Şeytan qüvvəsi var. Fikir ver, 16 gün susuz, yeməksiz səhrada, fasiləsiz gəzir. Və həmçinin Allah Allah onu şeytandan yaratıb. İnsanı torpaqdan, dəvəni şeytandan yaratıb. Və həmçinin dəvə çox şiddətli və gəlizdir və daş ürəklidir. Kinlidir. Əgər sən dəvənin xətrinə dəysən, dəvə sənin üzrə bir dəfə baxar və səni yadda saxlayar. Və bir də məcəl axtarar intiqama. Elə ki, məcəl tapdı, ola bilsin ki, 3 aydan sonra, ola bilsin 1 ildən sonra. Həmin insandan ölümcül intiqam alır. Dəvə kinlidir və qəlbində qasva. Yəni, möhkəmlik, şiddət var. Ona görə ulema deyir ki, dəvə ətini yiyəndən sonra dəstəmaz almaq bizə əmr olundu. Niyə görə? Çünki bunu müalicə edən dəstəmazdır. Hətta onun xasiyyəti, onun qəlbindəki olanlar sənin qəlbinə keçməsin. Ulema belə deyir. Bəzi ulema da nə deyir? Çünki onda şeytan qüvvəsi var. Aydındır, bu əxlaq sənə keçməsin.
Cabir İbn-i
Səmura... Bu şeyh Süleyman Ruhelinin şərhi ilədir bu sözlər.
Cabir İbn-i Səmura radiyallahu anh deyir ki, bir kişi Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu, qoyun əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, istəsən dəstəmaz al, istəməsən alma. Kişi dedi, bəs dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bəli, dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz al. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, səhih Müslim. Hansı hallarda dəstəmaz almaq vacib sayılır? Dəstəmazsız şəxsə haram olan əməllər. 1. Namaz qıldıqda.
Fikir verin, namaz mütləq gəlib. İstər nafilə, istər farz. Hansı namaz olur olsun?
2. Kəbəni təvaf etdikdə. Namaz qıldıqda Allah Teala buyurur, ey iman gətirənlər, namaza durduğunuz zaman üzünüzü və Maide 6. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, Allah dəstəmazsız namazı qəbul etməz.
Tuhur sözü indi gəlir, hədisdə bəri.
Kəbəni təvaf etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Kəbəni təvaf etmək namazdır. Amma Allah bu zaman danışmağa icazə vermişdir.
Tavaf, Kəbə-i Müşərrəfə tavaf eləməkdə namaz kimi bir ibadətdir. O da namazdır, sadəcə bizə o namazda, yəni tavaf namazında, tavafın içində, yəni tavaf əməlində danışmağa halal edir. İnsan tavaf edir, zikr edir, söhbət edir və s. Və o tavaf özü də bir namaz kimidir, aydındır. Buna görə qadınlar heyz halında Kəbə-i Müşərrəfənin indinə enmir və tavaf eləməkdə məndirlər. Çünki heyz halında namaz olmaz, tavaf da namazdır. Həmçinin Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur ki, Mədə təsna'u əl-həqid? Yəni Məkkədə həc zamanı, fil həcci, qayə aleyhissalatü sələm, təsna' küllə şey illə tavaf, av isna'i küllə şey illə tavaf. Av kəmə qansasam, hər bir şeyi elə həc zamanı yalnız tavafdan başqa. Çünki tavaf nədir? Namaz kimidir. Heyzli qadın namazda mən olduğu kimi tavafdan da məndir. Yəni qadağandır.
Hansı hallarda dəstəmaz almaq müstəhəb sayılır? 1. Uca Allahı zikr etdikdə Muhacir ibn Qunfud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alarkən ona salam verdim. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazını bitirənə qədər salamı qaytarmadı. Dəstəmazdan sonra salamı qaytarıb dedi, sən cavab verməməyimin səbəbi dəstəmazsız Allahı zikr etməmək arzumdur. Hədis Heytir, Sünnən ibn Məcə, Əbu Davud ibn Məcə. Onun rəvayəti mərfu deyil, yəni birbaşa Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə isnad olunmur.
Olmur. Bu birinci illə. Hətta bunu əməl etmə məsələsində. Bunun isnadına mərfu olmaması söhbəti var. İkinci məsələ, yaddan çıxartmayın ki, mənim əzizlərim, mə yüstəhəbbu ləhu lilvulu. Dəstəmaz üçün müstəhəb olan şeylərdəndir bu. Bəzilə bunu tətbiq edir və qardaşların könlünə dəyir, xətrinə dəyir və böyük fəsadlar törədir. Aydındır, insanlar da onu kinli, kibirli qəbul edir. Alə səhhəti farzı hədif, əgər fərz edək ki, bu hədis səhihdir, xəbər kimi, aydındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qüdvədir, ən kamil bəşərdir, əməli ən salih və ən çox yaxın olan salih bəşərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu eləsə, hamı biləcək ki, o ne üçün eləyirdi. Çünki o, hər zaman Rəbbini taharət üzərində zikir eləməyi sevirdi. Ona görə heç kim ona inciməz və hamı biləcək dedi ki, söhbət nədən gedir. Ancaq sən misal üçün, hər hansı bir fərd insan bu müstəhəb əməli eləməklə harama girə bilərsən. Müstəhəb ilə haram qazana bilərsən. Necə? Dəstəmaz olmadığın halda gələrsən, misal üçün, mescidə, mescidin həyətində qardaşlar hamısına əl uzadır, salam verməyi, hamısında nə eləyərsən? Salamını inkar eləyərsən, halbuki salama cavab vermək vacibdir. Salam vermək sünnət, salama cavab vermək vacibdir. Və izə hüyyitun bi təhiyyətin fəhayyu bi əhsəni minhə avrudduha innallaha kəna alə kulli şeyin həsib ayətlə birə. Allah təala bu ayətdə salamın cavabını onun misli və ondan daha xeyrisi qartama əmr etmişdir. Buna görə sən burada ne elədin? Bir dənə müstəhəbə görə vacib farzı tərk elədin və günaha girdin, harama girdin. Buna görə bunu əgər insan əməl edə bilmirsə və itirdiyi qazandığına çoxsa tərk etməsi daha uyğundur. Aydındır?
2. Yatmazdan əvvəl Bəra ibn Azb radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Yatağına gəldikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al və sağ tərəfin üstə uzanıb de Allahümmə əsləmtu nəfsə iləykə və cəhdu vəçi iləykə və fəvəddu əmrə iləykə və cəhdu zahri iləykə rəqbətən və rəhbətən iləyk lə məncə və lə məncə minkə illə iləyk Allahümmə əməntu bi kitabikə ləzi ənzəltə və nəbiyyəkə ləzi ərsəltə. Allahım, nəfsimi sənə təslim etdim, işimi sənə həvalə etdim, üzümü sənə çevirdim, sənə ümid edərək və səndən qorxaraq, sənə kürəyimi çevirərək, sənə arxalandım, sənə pənah gətirmək və səndən çəkinmək ancaq sənə üz çevirməkdədir. Endirdiyin kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim. Əgər bunu deyib ölsən, fitrət üzrə və müsəlman kimi öləcəksən. Bunu ən axırda oxu. Buxari, Müslim.
Allahümmə əsləmtu nəfsi iləyik və vəccəhtu vəchi iləyik və fəvvəttu əmri iləyik və əlcəhtu zahri iləyik rəğbətən və rəhbətən iləyik lə məlcə və lə məncə minkə illə iləyik. Allahümmə əməntu bi kitabikəlləzi ənzəltə və nəbiyyikəlləzi ərsəltə. Aydındır. Bunu əzbəlləyin inşallah. Müstəhəb gözəl əməllərdəndir. Allah husnul xatimə müvəffəq eləsin. Amin. 3. Hədis səhihdir. Muttafaqun aleyh. Buxar Müslim.
3. Cənabətli olanda boynunda cənabət quslu olan şəxsin yemək, içmək, yatmaq və ya təkrar cinsi yaxınlıq etmək istədikdə dəstəmaz alması yaxşıdır.
Nədir bu müstəhəb bablardan? Adam misal üçün çox istəyir cimə əlaqəsindən sonra iştaha qalxdı və xalca nikə doğru qaçdı, nəsə alıb oradan yeməyə. Deyirik ki, dəstəmaz al. Dəstəmaz alma burada nədir? Müstəhəbdir. Müstəhəbdir. Yaxşı, yemək istəmir, iştahı yoxdur. İçmək istəyir, su ver çay. Deyirik ki, dəstəmaz al. Dəstəmaz alma nədir burada? Müstəhəbdir. Yaxşı, çox üzr istəyirəm, insan təzdən əlaqəni davam etmək istəyir. Halbuki oradan ayrılır. Deyirik ki, dəstəmaz al. Sünnətdir, müstəhəbdir, bu daha xeylidir. Yaxşı, insan iki yoldaşı var. Qusul almaq istəmir, indi istəyir getsin üçüncü mərtəbəyə. Aydındır, deyirik ki, əynimi geyin, dəstəmaz al, aydındır qusul almaq ehtiyac yoxdur və get. Adamın 4 dənə arvadı var, aydındır, evlər de bir-birinə yaxındır. Deyirik ki, qusul almaq ehtiyac yoxdur, aydındır. Hə, buyur, hədisi, devam edin.
Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabətli olarkən yemək və ya yatmaq istədikdə namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim Nəsai, Əbu Davud. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yemək, içmək və ya yatmaq istəyən cənabətli insana namaz üçün aldığı dəstəmazı alıb sonra bu əməlləri etməsini rüsxət vermişdir.
Rüsxət vermişdir. Yəni hədis səhihdir, Əbu Davud. Bu dəstəmaz namazı yaramır. Çünki insan hələn də cənabət halındadır. Hədəfül əkbar qalxmayıb. Və bu dəstəmaz Quran oxumağı yaramır. Hədəfül əkbarı qaldıran dəstəmaz deyil. Aydındır. Bəzi əməlləri eləmək onunla müstəhəbdir, sadəcə olaraq. Yaxşı, başqa ibadətlər, o ibadətlər ki, mütləq dəstəmaz olmalıdır. Məsəl mushaf kimi, Quran-ı Kərimin yazılarına toxunmaq kimi. Aydındır. Bu dəstəmaz onu da yaramır. O görüş ki, mushafın yazılarına toxunmaq, taharət üzərində vacib olan görüşə gələndə, o görüşü götürsək, bu dəstəmaz yaramırlar. Aydındır, çünki bu dəstəmaz yalnız yeməyi, içməyi və əlaqəni təzədən təkrarlamağı necə mübah eləyir, icazə verir, rüxsət olur.
Əbu Said radiyallahu anh Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rivayət edir. Biriniz ailəsi ilə yaxınlıq edib, sonra yenidən istəsə dəstəmaz alsın. Hədis səhihdir, Səhih Sünnə İbn-i Macə, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai İbn-i Macə. 4. Vacib və ya müstəhəb, qeyri-vacib, qüsuldan öncə Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabət qüsulu aldıqda birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su
çox üzr istəyirəm. Dördüncü fəsildən kim bir şey başa düşdü? Vacib və ya qeyri-vacib olan, müstəhəb və ya müstəhəb olmayan qüsulda, yəni dəstəmazın alması müstəhəbdir. Yəni adam cənabət halını qaldırmaq niyyəti ilə duşun altına girib bismillah deyərsə və dəstəmaz almadan başdan ayağa yularsa qüsul səhihdir. Çünki qüsul iki rükunun üçü də var, qüsul babında gələcək. Niyyət bunda cənabət halını qaldırmaqdır və bütün bədənə su toxunmaq, ağız və burun boşluğu daxılmaqla. Artıq rükunlar yerinə yetirildi. Artıq nədir? Bu insanın qüsulu var. Aydındır. Ancaq qüsul əsnasında dəstəmaz almaq nədir? Qüsul əsnasında, qüsul içində. Müstəhəb, sünnə. Və bu qüsul istir farz qüsul olsun. Yəni cənabət qusulu, istər müstəhəb qusullar, bayram qusulları kimi, cümə qusulu kimi. Aydındır. Onların içərisində dəstəmaz almaq sünnətdir, müstəhəbdir. Bəzilə bunu qaçıştırır. Sən gəlir ki, ay bala, mənə qusulu başına qatır, bana da başı sal. Təzəm mən başı salına kimi. Aydındır. Deyirəm ki, ay bala, başa düş. Biləm təzəsən. Gir bismillət dinə, niyyətində qusul tut. Başına nə qoyu, çıx. Kifayət edir. Yox, yox, yox, başa düşmür. Çünki elmitar şeyləri hələn bilmir, eybi yox, öyrənər. Buyur.
Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabət qüsulu aldıqda birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su töküb cinsiyyət orqanını yuyar, sonra namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı.
Burada bir dənə müdaxilə var.
Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim.
Burada bir dənə müdaxilə var, müdaxilə də inşallah bütün təfsilatı ilə gələn dərsdə gələcək. Fikir ver, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qüsulu alarkən dəstəmaza başlayardı, düzdürmü, nə edərdi?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabət qüsulu aldıqda birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su töküb cinsiyyət orqanını yuyar.
Cinsiyyət orqanı sol əllə yuyulur. Sağ əl yalnız su tökməklə məşğuldur. Bu faydaları da biz götürdük və yenə götürəcək. Sonra
namaz üçün aldığı dəstəmaz alardı.
Burada müdaxilə var. O müdaxilə də inşallah başqa hədislərdə gəlir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əlini yerə vurdu, torpağa və əlini təzədən yudu və sonra dəstəmaz almağa davam elədi. Bu müdaxilə başqa hədislərdə gəlib, sabahki dərsimizdə, kitabda o hədislər var. Burada da göstərir ki, həmin an sabına istifadə eləmək caizdir. Cinsi orqanı sol əlinə yuyandan sonra həmin an sabına istifadə eləmək, əli yaxalamaq və təzədən quslu, adi, təmiz su ilə qayıtmaq, davam eləmək caizdir. Buna da dəlil Peyğəmbər sözüm həmin əsnada əlini torpağa yerə vurdu, əlini təzədən yaxalandı və sonra təzədən quslu davam eləməyə başladı. Aydındır. Ulema ona bir əsr edir.
5. Odda bişmiş yeməkdən sonra Əbu Hurayra radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən belə işitdiyini deyir. Odda bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz alın. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, səhih Müslim Nəsai.
Bu məsələdə uzun ulemanın görüşləri var. Bəziləri mənsuh hökmdə bu hədislər artıq nəsx olunub, hökmləri qaldırıb. Bəziləri deyir ki, ancaq müstəhəb babında qiyas olunur və bu məsələ inşallah təfsilatına gələcək, davam edək.
Hədisdə qeyd olunan əmr digər hədisə görə müstəhəb mənasına yoxdur. Amr ibn Umeyyə Ad-Damri deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qoyunun qolundan kəsib yediyini gördüm. Sonra o namaza çağrıldıqda qalxıb bıçağı yerə qoydu və dəstəmaz almadan namaz qıldı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, səhih Müslim, bu onun tərtibatıdır, Buxari. 6. Hər namaz üçün dəstəmaz almaq. Burayı da radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər namazdan öncə dəstəmaz alardı. Amma Məkkənin fəthi günü dəstəmaz alıb xoflarını üzərini məhz çəkdi və namazları bir dəstəmaz ilə qıldı. Ömər radiyallahu anh ona dedi, Ey Allahın elçisi, sən əvvəllər etmədiyin bir işi edirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Ey Ömər, mən bunu bilərəkdən edirəm.
Fəth günü nə baş verdi? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dəstəmazdan bir neçə namazları qabadal qıldı. Dedi Ömər bin Xattab ki, ya Rasulullah görmədim şeyi səndən gördüm, mən bunu qəsdən edəm. Nə göstərir? Dəstəmaz bozulmaz halda, digər namazlara da o dəstəmazla qılmasın, caiz olması, müstəhəb olması və sünnətə müvafiq olması göstərir. Caizdir. Və eyni zamanda müstəhəb və sünnətdir. Hər əzan üçün, hər namaz üçün dəstəmaz almaq sünnətdir. Aydındır. Və bunların təfsilatı yenə gələcək.
7. Hər dəfə dəstəmaz pozulduqda. Burayı da radiyallahu anh deyir ki, bir gün səhər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oyanıb Bilalı çağırdı və dedi, Ey Bilal, sən hansı əməl ilə məndən öncə cənnətə girmisən? Çünki mən dünən cənnətə daxil olduqda, orada sənin ayaq səslərini önümdə eşitmişəm. Bilal radiyallahu anh dedi, Ey Allahın elçisi, mən hər azan verdikdən sonra iki rükət namaz qılır, hər dəfə dəstəmazım pozulduqda, dərhal dəstəmaz alıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, demək buna görə.
Deməli, bu biz yaddan çıxarmırıq ki, əzizlərim, biz müstəhəb babındayıq, yəni müstəhəb olan əməllər. Müstəhəb olan əməllərdən də bir nədir? Daimə dəstəmazlı olmaq. Burada dəstəmaz pozmaq namazdan söhbət getmirdi. Hər dəfə dəstəmazı pozarkən dəstəmazlı olmaqdan söhbət gedir. Aydındır. Və dəstəmazlı olmaq müstəhəb əməllərdəndir. Və nəticədə göz qabağında mükafatı da görürüz.
8. Qusluqdan sonra Madan ibn Əbu Talha Əbu Dardadan radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qusdu. Sonra orucunu açıb dəstəmaz aldı. Madan deyir ki, mən Dəməşq məscidində Səvbanı gördüm və bu hədisi ona danışdım. O dedi, düz deyib. Onun dəstəmaz alması üçün suyu mən tökürdüm. Hədis sənədi səhihdir, tamamı minnə, Tirmizi, Əbu Davud. Amma orada dəstəmaz alması qeyd olunmur. 9. Meyti daşıyan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölünü yuyan, qüsul, onu daşıyan isə dəstəmaz alsın.
Nədir bunlar hamısı?
Hədis səhihdir.
Müstəhəbdir. Bəzi qardaşlar bunlar qatışdırır. İnsan gedib, Allah razı olsun, qardaşımızın cənazəsini yuyub, cəsədini yuyub və indi də fikirləşir ki, birazdan onun namazı qılınacaq, birazdan farz namazı vaxtı da gir, işə namazı da gir, insan çaşbaş olub qalıb. Elementar məsələlərdə, sənin boynunda heç nə yoxdur. Qusul alsan, müstəhəbdir. Dəstəmaz alsan, müstəhəbdir. Əllərini yusan, ey meyti yiyan, müstəhəbdir. Üçündən biri, üçü də müstəhəbdir. Aydındır. Qusul alma məsələsi, çünki məlumdur ki, müstəhəb deyəndə kim eləsə bunu, aydındır. Niyə görə? Çünki meyit yuyan insan çox ehtimal ki, onun ifrazatına bulaşır. Meyit yuyanlar bunu bilir. Meyitdən çox şeydə ifraz olur. Allah xüsus təsir əsnasında, meyitin qarnı sıxılanda və s. Ona görə çox ehtimal var ki, onun ifrazatına bulansın. Və insanda ikrah və pis duyğular olmasın deyə gedib özünü çimməsi müstəhəbdir. Qusul. Ancaq o, nə cünub olmuşdur, meyit yuyan insan. Nə nəcisə bulaşmışdır, nəcis olmuşdur. Çünki mömin, müsəlmanın cəsədi dahirdir. Ölü ikən, diri ikən və onu yumaq dəstəmazı belə pozmur. Aydındır, əsl budur, sünnətdir. Həmçinin meyti daşımaq nədir, hədisi oxu?
Ölünü yuyan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölünü yuyan, qüsul onu daşıyan isə dəstəmaz alsın. Hədis səhihdir, Albani Əl-Cənayiz kitabı, Müsnəd Əhməd, İbn Hibban, Beyhəqi, Tirmizi. Buna oxşar mənada hədisin zahiri vacibliyi bildirir. Lakin biz İbn Abbas radiyallahu anhanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etdiyi hədisə görə vacib demirik. Hədisdə deyilir ki, ölünüzü yuduğunuz üçün qusul almağınız gərək deyil. Ölünüz murdar deyil. Əllərinizi yumağınız kifayətdir.
İnnə meyitikum nəsi binəcis. İnnə meyitikum nəsi binəcis. Sizin meyitiniz, sizin yəni ölünüz necis deyil. Çünki müsəlmanın bədəni tahirdir. Ölüyken, diriyken başqa hədisdə də həmçinin. Həmçinin cənazanı daşıyanda da dəstəmaz almaq sadəcə olan sünnətdir. Kim deyər hikməti nədir? Cənazanı daşıyan insan müstəhəbdir ki, dəstəmaz alsın. Alsa yaxşıdır. Bir çox hikmətlər var. Onlardan da biri cənazı ağır olan şeydir. Cənazı ağır olan şeydir. Ola bilsin ki, ondan məzi ifraz olsun və vadi ifraz olsun. Aydındır?
Daşıyan.
Hə, əgər çox ağırdırsa və daşıyan insanlar məhduddur. 3 nəfərdir, 4 nəfərdir. Aydındır? Ancaq əsli odur ki, insanın ixtiyarı yoxdur. Getsin özünü təftiş eləsin, yoxlasın, tədən dəstəmaz alsın. Bu bidətdir. Aydındır? Dəstəmazlısansa, elə də namaza gir. Hətta meyit daşısan. Alırsansa dəstəmazı, şübhə və vəsvəsəyə görə yox ki, orada bir dənəsi axar. Aydındır? Baxma ki, onun hikmətlərindəndir. Yalnız müstəhəbi əməli elmək üçün, müəssəsə əməli elmək üçün dəstəmaz al. Aydındır? Çünki Peyğəmbərimiz nə deyir? Mən qəssələ meyitən xəliyyətdəsin. Kim meyiti yuyarsa, qoy, kimsin? Və mən həmələ fəliyyətvəzva. Kim də onu daşıyarsa, qoy dəstəmaz alsın. Yəni sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sünnət əmrini əməl eləmək üçün yenə dəstəmaz al. Fikir verin, hədisin zahiri forması müəllif dediyi kimi, həmçinin tərcüməçi də qeyd edib, doğrudan da əmr formasını göstərir. Zahiri, mən qəssələ meyyitən fəliyyəqtəsil əmr formasıdır zahiri, öz eləmlə gəlir. Və mən həmələhu fəliyyətəvəvva əmr forması. Ancaq bunun əmr olmasını sünnətə çevirən səbəblər gəldi. O da təfsilatına gələn dərsi izləyək. Allah razı olsun, eşitdiyinizə görə Allah faydalanırsın və sahaba yazsın, əmrimizi xalis və məqbul etsin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və səhbə ecməyin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.